Szent Ámis Szétel, Bentális Spiritus Santo Amen. Hallal tiszta kollos, zavar, mohanegyes adnabi spiritus, jelbizek kollos, hanem az én kamrák, unta glória, lélek, utca, gyíta, poplutánom, szírna, mint viszont, hogy tudod, desz meg, gyízad, náté, kollos, hogy tényleg viszont, mint a flert. Szemelik meg, hogy grecsi, emlé, emlé, mi elkem, pekint, hosszú, ne szám, bérgő, fölött, hogy zsufti, egy gyűzöm. Gloria, mi szél, lebenül, lélek, spiritus santo. Szent Ámis Szétel, Bentális Spiritus Santo.
Good afternoon. Man hanner akomal dina et min jag hamsin laa. Falkor att prepara det dörr kontiet publici lova lajten för l'agenda jag konfirmat al minuti ta slahar laa li sare daun il minuti jag och cirkolati med sekretariat al komitat et tifem illi ma emsh korrezioniet och allora daun il minuti edin jag firmati pala approvati et tini item mi anna lumi al continuazione da discussione dove l'esame tal contiet o restimi Finanziata l'autorità turismo snin 2018 u 2019. Il-lum intalab li kompli jixet il-financial controller tal-Malta Tourism Authority li jismu Brian Azzopardi li tolbu jirsaħu. Good afternoon, Mr. Azzopardi. Grazzi tal-li għarġaj ġejt. Naturalment, mill-aħħar seduta sal-lum, inti kont ġejt bitlub li tippreżenta numru ta' dokumenti fil-fatt dawn id-dokumenti ġew ippreżentati, ċirkolati lill-membri ta' dan għall-kumitat u fit-avvent ukoll imtella fuq il-website tal-parlament ta' kien biex jaqsam dan għall-kumitat. Għajkom fi ġurek xie mistoqsijiet, minn kull membru tan il-komitat, nispera l-lum kull aħħar darba fi kol użoltiġi s-sanaraw. Grazzi. Mistoqsijiet?
Xie verifiki kellek tippreżenta xi affarijiet ora jew tivverifika xi affarijiet qabel inkompli mod se tispjega ftit. Niftakar tajjeb fl-aħħar laqgħa meta xedt inti kellek tivverifika xi affarijiet li semmejna waqt dik id-diskussjoni. Inti għamilt dal-verifiki.
Jina batt il-rapporti u l-affarijiet li ġejt mitlub fl-aħħar seduta.
Mela, ħan saqsik ftit tara. Referenza għal kuntratt mal-kumpanija Vistajet. Fejn hemm il-pagament ta' 1.9 million. Taf għalli ma qed nirreferi?
Yes.
So, inti preżentajt kopja ta' invoice. Kif ukoll kuntratt li l-heading tiegħu huwa Marketing and Communication Services Agreement. Sewa. Mela, meta inti ġejt biex tagħmel tapprova l-ħlas, inti minn di dokumentazzjoni li ma kellek?
Kopja tal-kuntratt u l-invoice.
Sewa. U inti qed tinilħa dabel ma kontx involut fil-kitba ta' dan il-kuntratt. Sewa. Xi diskussjonijiet dwar tal-kuntratt ma superjuri tiegħek kellek inti? Le. Issa, tista' tispjega ftit fi kliemek dal-kuntratt x'inhu? X'oħroġ minnu?
Huwa marketing agreement bejn il-Vistajet u l-Malta Marketing Limited fisem l-MTA. Fejn eżempju, clause D, qed ngħidu fejn Vistajet has been identified by MTA as a strong potential contributor għal weft company present for the purpose of traffic development between Malta and airports in the Vistajet network.
Issa, ok. So, tista' tgħidilna l-MTA x'ħadet minn dan kontratt in real terms?
La ma kontx involut fin-negozjati, ma nistax ngħid. M'għandix id-dettalji tal-benefiċċji li ħarġu minn dal agreement.
Mela, ġifieri inti ġivejt dil-invoice. Ħaristej il-kontratt, però verifika ta' attwalment jekk dak li ġib ftiegħek fil-kontratt wettaqx jew le, inti m'għamilx, ma saqsejx.
L-invoice kienet approvata mis-superjuri tiegħi.
U superjuri tiegħek f'dal-każ jiġi min.
Dal-każ kien Dr. Gulija.
Sewa. Ħan irreferi kall-aħħar paġna tal-kuntratt. Fejn hemm Media Plan Year 1. Inti minn daw hemm tliet punti f'dan il-Media Plan immarkat f'Schedule 1. Dawn it-tliet punti li hemm imniżlin. Inti xi verifika saqsejt isma' ġimwiet li jsir hekk. Sar, għandna x'nuru li vera sar hekk jew ikella.
Jiena ma rajtx fiżikament il-marketing material, per eżempju, però għadd fuq il-firma fuq l-approvazzjoni tas-superjuri tiegħi.
U ma mhux xikwiri ma' superjuri tiegħek isma'.
No, ma kwiri għajt, no. No.
Milli rajt inti. Affarijiet li għandu x'aqsmu il-kumpanija VistaJet. Li nġibu għall-attenzjoni tiegħek jew li inti sir taf bihom fil-kors normali tax-xogħol tiegħek. X'kien hemm apparti dil-invoice?
Sak fej jirgwarda lili il-kontratt u l-invoice.
Il-kontratt u l-invoice. Ġifieri kif wasalu kif l-MTA waslet għal dal-kontratt inti
ma kontx involut.
Ma kontx involut. Dal-kontratt għadu fisseħ jew sar xi ieħor bħalu?
No.
Jibidi kien qed one-off transaction.
A three-year agreement dak kien.
Sewa. Ġifieri li issa fisser illi skada.
Dal-kontrat partikolari.
Dal-kontrat
partikolari. Però scusami, u a three-year agreement per 1.5 million is for one year.
Yes.
Ġifiri, bella, ġifiri, et nifem so li VistaJet tħarġet 1.5, 1.5, 1.5. Ġifiri, et najdu li VistaJet tfuq abbaż dal-kontrat tħarġet 4.5 miljoni. Għandek allura il-corresponding immaġina biex saru 4.5 million in payments ikun hemm invoice kull darba.
Invoice kull sena.
Għal jista' jkun għandek kopja ta' dawn invoices?
Għawek le.
Kunti se tipprotiġi għom nek jogħġbok?
Semmejtek jogħġbok kumpanija Malta Marketing Limited. Edi x'kumpanija jogħġbok?
Fil-verità Malta Marketing Limited kunet kumpanija li twaqfet fit 2004 jidhirli. Aha, 2004. L-iskop ewlieni tagħha dak iż-żmien kien biex dak l-advertising kollu li tagħmel l-MTA se tagħti reclaim jaħlura dak l-advertising barra minn Malta se tagħti tirreclaim jaħlura l-VAT. Però fit 2010 kienet inbidlet li xi regulations tal-VAT dak li jidhru reverse charge mechanism, allura ma baqgħux biex ngħidlek dak il-veikolu li nbih niklejmja u l-vet ma baqax japplika.
Ġifri hija kumpanija tal-MTA.
Ix-shareholders fil-fatt huma l-MGI, il-Malta Government Investments u l-MIMCOL.
U il-kuntratt kien semmejt li kien iffirmat minn Dr. Gulija.
Dr. Gulija
huwa jidirli l-Dr. Gulija ma kienx CEO
dak iż-żmien. Huwa direttur sole director fuq il-Malta Marketing Company Limited.
Naf l-ma jidhirx li kien ma jidhirlix li kien executive chair fis 2016. Ma kienx
ma.
Però effettivament Dr. Gulija però.
Iva.
U meta natajt l-istruzzjoni se tajt ġit moddi għal invoice li lek natajt li lek minn Dr. Gulija.
Iva.
Il-kuntratt li sar bejn il-Malta Marketing Limited jorbot l-MTA jkoll.
Iva, fil-fatt Clause 3 tajt l-MTA's obligations, iva.
U kifat ġo identifikati jenat mil-kontrat bil-MTA. Ġi l-unika raġuni għal firma din il-kumpanija mux l-MTA għal-finijiet fiskali. Effettivament, il-servizz ta' din il-kumpanija kien ħajenata
lill-MTA.
Kif jidżu ta' mil-kontrat?
Yes, yes. L-ambitu ta' Ru Development.
Dr. Aquilina, konti.
Iġifiri, i-shareholders ta' dil-kumpani, minn huma?
Malta Government Investment u l-MIM koll. 99.8% u għal-Malta Government Investment Limited.
U minn dejjem kienet minn 2004?
Iva, iva minn 2004.
So, u minn direttur ta' dil-kumpanija?
Dr. Gulija, prezentament.
Sole Director?
Sole Director, Iva.
Għadu sallu?
Iva.
Naturalment, qabel, ġiri, Dr. Gulija fil-vesti tijaw ta' chairman jew ta' CEO, nifhem?
Nimmaġina bħala chairman.
Direttur, direttura nominat il-shareholder li huwa.
Director fil-fatt.
Saret
il-kumpanija, se ma nafx hekk kull memorandum of understanding tal-kumpanija jew le, il-pożizzjoni tal-chairman tal-MTA huwa id-direttur f'dik il-kumpanija, u minn hu il-persuna bħala chairman, awtomatikament jiġi.
Ħaġa tista' ġi faċilment verifika.
Eżattament.
Ok, grazzi għafna.
Iġifieri da parti di ancora sulla sua fai.
Mister Johan Botigic, al finito le cose.
Al finita recording għadu kif intervjena il-CEO tal-MTA l-lum, Mr. Johan Botigic, fej spiega illi min dak li għafu skont l-istatut tal-kumpanija Malta Marketing Limited, il-direttur tal-kumpanija huwa għandu jkun dejjem dak il-persuna t-okkupa il-pozizjoni ta' chairman fl-MTA. Grazie.
Issa, ara, sorry, so parti, mill-li ta' fenti, la darba dal-periodu ta' tle snin li kopri dal-kontra ġifit memo, kien hemm xi forma ta' evaluation report, xi closing report, xi ħaġa li sar biex wieħed jevalwa effettivament il-fondi pubbliċi.
Naħsar bħala proċess sadu għaddej, però jiena m'għandix kopja ta' dawk il-verifiki u dak il-rapporti.
Tista' titlu kopja u tippreżentahom, na?
Jekk hemm.
Sa kemm għaliex il-CEO?
Mosta pra ħajjedjot jintervjena kważi. Hemm komplu b'dan ix-xhud, se bad tiba jsu nix-xhud, semma jidħol xhud ieħor. Issa ma x'mistoqsijiet jiena?
Yeah, okay, all right.
Chairman.
Mela, dan huwa kuntratt iffirmat bej il-Vistaġet Limited u Malta Marketing Limited. Il-kuntratt jgħid illi din il-Vistaġet was identified bil-NTA bħala potential ma nafx min marketeer promoter ta' Malta. Għandek idea ta' isma' x-riċerka saret biex ġidentifikat f-istaġet. Kif sar l-inkontru? Min laqqa l-min?
Ma nafx nejla, biex ma konċ involut.
Il-kompetenza tijek dik?
No, no.
Min il-negozi kirru?
Ma nafx nejt min il-negozi, naf min ifferma l-kontrat.
Ġinti ma tafx min kif din il-kumpanija għarrex għet l-għol darba. Il-kontrat jitkellem fuq. Vistaġet shall provide communication and marketing activities. And the staff forse tespiega għandna xi tfisser communication activities u marketing activities. Dejjem iktar.
Marketing activities nista' però nimmaġina x'kienu x'fil-fatt marketing channels, material and social networks, particularly its website, communication ma nafx.
Ġifi danwa kontrat fejna il-Vistaġet għat iprof di communication activities u marketing activities, tettajt marketing activities għat tifem li tipromovi l-Malta. Pero communication activities għandek xidja xin umma.
Forsi għat minħabba li għandek social media coverage u social media channels.
Ikollok rapporti minn żmien għal żmien tal.
Jina le, però naħsumi, però qed nitkellex naħseb jien min ifferma l-invoice ikollu il-provi, l-verifiki, l-ġustifikazzjonijiet ta' skont il-kuntratt għax il-kuntratt qed jitlob ilek dik.
Aha,
l-kuntratt.
jina orkit tidaq xejn ek. Li hawnhekk din l-invoice prepayment. Ġidana għamilna ftejim mal-vistaġet taħna, għal xi nifhem so. Sar ftejim mal-vistaġet. Biz vistaġet tamlinna pjan kif ħati promovi lil-Malta. Pero aħna l-pajjiż, l-MTA, anka qabel ma kellha dan il-pjan, jiġifieri qastaf, qatt m'għandha xejn fideh l-MTA. L-MTA qabdet u ħarset 1.5 million, jiġifieri skont dan il-kuntratt. L-MTA ħarset 1.5 million il-vistaġet. Għadha laqqas kont ġiet bil-qiegħda u ġiet bil-proposta tagħha.
Mr. Chairman, mhux fil-mansjoni qed nagħmlu mistoqsijiet il-qabel preludju għall-istoqsijiet.
Onorevoli Ben.
Naħseb tagħmilhom mill-mistoqsijiet il-personal ħażin.
Kif tiġi l-opportunità biex nagħtax. Però jekk ma jafx ma jafx. Jiġifieri jiena tista' però jaf, ġiet tikkonferma li vista ġiet tħallset 1.5 million. Qabel ma beda kwalunkwe
xogħol. Kont il-kontratt clause 4.1 jitkellem fuq prepayment.
Prepayment. Jiġifieri aħna ħallasna 1.45 million, issa naqblu illi skont dan il-kuntratt vista ġiet qabel ma tibda dan il-promozzjoni kellna nagħmlilna a marketing plan. U aħna qabel tatna dan il-marketing plan, allura tnajtu ħallasni 1.5 million. Mhux hekk?
Skont il-kuntratt hekk. Yeah, talk about 1.5 kull sena. Għal tliet snin.
Il-close kull.
4.1.
Ekk, bella, tara, tajnija 1.5 million. La marketing plan. Taf jekk inti, dana kienet jiġi mġeddet, nisana għal sena, mux jekk għal tliet snin.
Ekk. The same sum shall be paid.
Taf tajdinna jekk inti, bella, ma tafx sarx marketing plan inizjali. Taf jekk dan il-marketing plan ġiex essessjat wara l-ewwel sena biex naraw qabel
ġi ma kienx fil-kompitu tiegħi.
U allura meta inti ġejt biex tħallas it-tieni 1.5 million vista ġiet. No questions asked, allura qabad ħallas.
Eh, l-invoġġi approvata, yes.
U ma tafx tajdilna allura jekk għasax assessment fuq l-ewwel sena?
No.
Ma tafx. Taf sax assessment?
Ma nafx.
Ma tafx għax mhux fil-kompetu tiegħek li tkun.
Eżattament. U ma saqsejx.
Ekku.
Però sorazza parti, inti tattendi l-board meetings?
Meta niġi majja tiva.
Veku hemm spiża bħal din ta' 1.5 million ma tiġi diskussa qudiemek.
Meta attendejt jiena no, ma ġiġ diskussa no.
Qatt ma tara dik board.
Ma nafx. Meta tlajt jiena. Meta tlajt jiena.
Wara li tiġi l-ewwel approval ma saqsiex dwarha, però għax mhix few thousands, 1.5 million per year for 3 years. Ma staqsix dwara.
Ok, staqsi dwar, ma mhix fil l-aġġiet approvata min jiena biex inwaqqaf għas-saħħa tal-argument il-pagament.
Tattan għas tkun konvint, però ġifiri kellek spiegazzjoni u inti.
Verbali, lele. Verbali nkun inatajt.
Ma f'dakkas inatajt jowle. Għaxie, t-tifemni ma natajt.
Verbali, iva, dina, tiġi din invoice, iva, dina, t-tħalla saċi.
Tiġi, il-go, bella, t-għorax invoice, ma proċessja. U l-invoice, meta najdek, kellek ordni, l-ordni tkun bil-kelma, ma jkunx hemm.
Li kollok l-invoice, kollok approval tagħha, hemm dokumenti.
Kollok approval xi kollok.
Hemm dokumenti jura tnejdu l-UPL aħna fejn qed ngħidu s-swa. The attached invoice is approved for payment.
Jista' jkun naf l-ordni.
Mingħand mill-approval.
Dal każ minant iċ-chairman. Mingħand għax l-ewwel qed iċ-chairman biss fil-verità, anke Leslie Vella bħala deputy CEO responsabbli rural development.
Tista' jkun jox baħallu għati tad-dinna darbohra kopja ta' din order to pay.
Il-dokument li approva l-invoice.
Bella, inti vista ġiet, inti rizultarek li vista ġiet kella problemi finanzjari kbar dan il-kontratt?
No, ma konċewe, no.
Ma taċewe. Taf illum hekk kellix problemi finanzjari kbar? Jirriżultarek hekk, mela, il-kontratt kien hemm illi il-vista ġiet tagħmel 8,000 flight fis-sena. Dan din id-data ta' 8,000 flight fis-sena. Taf ġiġ verifikata qabel, jien min fejn rriżultala lill-MTA. Illi vista ġiet ma tafx.
Minix no, ma nafx.
U li kellha 35 nhar jew plan jirriżulta għalek inti ma taħx fija. Dafek daħx fija xi ħadd li qabel daw il-verifiki jidher li vista ġiet biex tbih li l-nifisa ċi tant lem tiegħi, bħalma jħedek minn provajdek xi ħaġa. Kont adesso jiena għamel 20,000 flight fis-sena u għandi 35 aerial plan għad dispożizzjoni tiegħi. Jien qed ngħidlek li minn dak kollu mhu minnu xejn. Taf iksaħiċ taħiċ dan il-due diligence għabel ġi firmat dan il-kontrat mal-vista ġed?
Jina, nerġan il-repeti, jina ħallas ta' bazi ta' invoice approvata minn żewġ sinjuri li semmi.
Minn dak li tafet, jimissu, Mr. Sofwajdi, il-vista ġed bħala airline u airlines oħrajn, użajtu l-istess sistema ta' kontrat, l-istess sistema ta' negozjat, l-istess sistema ta' l-istess proċedura tal-vista ġiet intużat
more or less siva
fajdi da mamin a kjoxbok
mamin
hemm kuntratt simili bħal tal-vista ġiet inta dik kif qagħad illi bħal dar il-kuntratt ta' mal-vista ġiet hemm kuntratti simili qed tifhemha kumpaniji sifsini
bħala roof development dan hemm element ta' roof development
però l-mistoqsija tiegħi vista ġiet biex tifhmu eżatti mela l-pajjiż nefa' 4.5 million l-vista ġiet. Ta' fal-fej? Nafqom dal-pajis u l-4.5 bil-kontrat stess. Għax vista ġiet kienet ħadġor 40,000 passiġir. Isma' għadi. Of which we're estimating that 4,000 passengers will view the Malta material in detail. Mela minna btejji maħna mal-vista ġiet. Tajnija 4.5 million. 4.5 million. U skont il-kontrat għal 4.5 million taf kemm il-ħaqna skont il-kontrat biex ninventa jiena, 4,000 passengers. Kemm jiġu għadima, kemm ġibna, irra, il-bicċa negozju li tajba li għamilna. Nafek qed niċċita eżatti. Hemm ix-schedule 1. Schedule 1 jgħidlek hekk. Having more than 40,000 passengers boarding on our aircrafts, we're estimating. Isma'ha, 4,000 passengers will view the Malta material in detail. Mela, għara xi tnajt so. L-MTA nefqet 4.5 million biex leħqet 4,000 persona. Don't you think it's rich?
Kumbat hemm clause 2.
Kostu. Ġina 1,125 € ir-ras dal-kontratt.
U hemm clause 2. Kompli.
Sa' nġuali jew kosti. Issa nsaqsuhom, issa nsaqsih.
Dottor,
ħansaqsih.
Taraħ minn paġna sa paġna.
Le, issa ħansaqsih. Jippreżenta dokumentary sor fuq il-Bloomberg Channel u CNBC.
U jekk xi nitkellmu fuq low cost airline.
Le, mhux low cost. Mela, biex nisibu.
Biex
nifhmu, vista ġet mhijiex low cost airline, vista ġet topera arjuplani żgħar li jiġu chartered għal trips privati. Mil-Gvern Malti, mil-Pilatus Bank, biex jisiru trips minn Malta għall-Azerbajġan, minn Malta
għall-Azerbajġan. Għal-kull, l-imkien, it's
an air. Għal-kull, eżempju għax istintużat.
It is not.
Lele, għax vista ġe. Għal-korretezza. Għal-kull, relevanti. Ħafna relevanti. Ħafna relevanti.
Mela, kumpanija li t-opera f'dan il-qasam t-ottejkar. Għax dak u għadak, mela man-ġurri.
Najdek, najdek il-connection xini, il-connection xini, najdek. Il-connection xini tal-vista ġet.
Ġviri, nifem li qabel 2013, vista ġet ma kienx tintuża mill-pajis Malti.
Jien qed ngħid. Jista' jgħidilna l-kollega li ma jirriżultalix. Jien nista' naħseb li naf żgur huwa li vista ġet hija l-airline li ntużat biex isiru numru ta' trips għall-Azerbajġan. Diksu. U kien hemm ġurnalista li nqatlet li xammethom dawn l-affarijiet sentejn.
Taf li qalu li meta kien hemm inkjesta u f'dak l-allegazzjoni li qed tagħmel inti diġà kienu mhux provati
sahil. Le ma nafx, le ma nafx dali qed tajtin, forsi taf xi ħaġa fi xi inkjesta li ma nafx bija jiena.
Forsi tiċċara. Forsi tiċċara ftit. Inti għadek kif semmejt issa fil-ġurament tajda, illi dal-kuntratt kien dwar route development. Naqblu? Tista' tispjega ftit. Aħna hemm. L-ewwel klawża tal-kuntratt, forsi nistied netħares leha. Purpose of the agreement. The purpose of this agreement is to define the terms of the condition under which the marketing and communication operations with regards to the promotion of Malta shall be organized for the purpose specified in the preamble, etc., etc. Route development, your marketing and communication operations.
Il-kunċett ta' route development hemm element ta' marketing fih. Ġifieri. They are interrelated. Forse nużaw group development qed tiżviluppa rotta bħalma qed tiżviluppa l-kunċett ta' marketing għall-pajjiż.
Issa, mela, group development. Li ma rotta?
Ma nafx ngħidlek.
Taf li ma huma rotot li topra l-vista ġiet fuqhom?
No, jiena laqqas l-airlines oħrajn ma nkunna fir-rotot kollha li
opera. Le, taf għax l-aħħar darba ġiet tinna lista.
Iva, ma jiġifieri ġittru department li huwa responsabbli tar-route development. Jiġifieri of the caf ma nafx, no.
Ma tafx dejt. Issa, ħan nirreferi kall-aħħar parsa
tal-kontratt. Tistan tabbilna lista u kol tal-vjeġ fej saru pal-distanzjonijiet, hekonna idea u kol development.
Nitloba l-kollegi tijaj.
Ma naħsibx li.
Target destination, through development.
Skużani, il-senjur u għal-financial controller tal-MK mux għal-vista ġed.
Naħseb għam soċi tamlu mbogġ ġenerali.
Lele ma importax, edha fil-kontratt u kol.
Xaħna, vimen marketing għal-u development, ġifin għal-u lista ta' rotot.
Għana rritu kullu nafu dal-imbirek pajiex. Ha, minn daw l-erba kont 5 biljoni. Sissa xtajna nafu. Ha, sissa għanna ma nafu.
L-vista ġeti kolla 40,000 passeggiri li huma ta' ċertu ħajverżina, mish low cost. Dinja hija kumpanija.
Il-kelma li jużaw, il-kelma li jużaw, ħana nżilek eżatti.
High value network.
High value network, high value network. Ecco.
Tista' forsi nirreferi.
Abbinat jekk tippermetti li biss, abbinat għax taħseb iċ-ċera għamel mistoqsija pertinenti ħafna. Terġa' tfakkarna kemm bdal-aħħar snin kemm meta ħallu flus it-turizmu għaw Malta ħallini fejn ftit
ir-rikavar. Jista' però m'għandux jaħsem xejn.
Ma naħseb li l-vista ġiet
jax il-risposta
mistoqsija. Il-vista ġiet kumpanija falluta.
Il-ġor mhux biex iġġib.
Il-vista ġiet kumpanija falluta.
Basta kollok allegazzjonijiet maż-żejt u l-Azerbajġan u Baku.
Sew toppajdi. Mela
ħajrispondini, ħajrispondini.
Jew qed il-fuq
2018 sewwa 2.1 billion.
2.1 billion sewwa. Il-rikavat illi ħalina flima sena?
Tourism expenditure, 2018.
U kemm u għandna xi sena oħra, għandna xi sena
oħra. 2010. 1.13.
U biex nifhem ftit, l-MTA, il-budget tagħha mhux qed jaqbeż dak il-budget u xejn.
Le ovvjament li le.
Kemm tajjeb jiġri return on investment. Inti mill-qasam tiegħek professjonali x naħseb dak huwa iktar. Kif taraħ? Jiġri viżavi dak li qed investi l-MTA, ma rrikavat qed iħalli fil-pajjiż u mbagħad it-turizmu taħseb li qed intajjeb qed inħażin
f'opinjoni tiegħek. 2018. 2.1 billion tourism expenditure u budget
2.1 billion
billion yes u budget tal-autorità ta' 77 million return huwa 3.7%
sura tfaj dimma objectively speaking inti tal-opinjoni li għandek tinjetta 4.5 million mill-budget li għandek sabiex tara return ta' turizmu fil-vista ġett ġifri was it a good deal. Inti pala CFO, zgur t-analizza u kol, ġifri u għafir blu.
Jaqaf il-mansjoni.
Jaqaf il-good deal.
Jaqaf il-mansjoni tijaw,
jgħamil dal-analizza. Zgur, zgur,
zgur,
fil-kompetenza tijaj.
Unaħseb,
dina jt-tanka darba l-ohra, miex fil-kompetenza tijaj jekk l-autorita t-murx ma airline A jew airline B. Jew tour operator A ma tour operator B.
Le fejn tinvesti, ma però xa da
Iva, ma miex fil-kompetenza tiegħi.
Però naqblu, ħa naqblu fuq din. Naqblu li hawnhekk ma ħniex qegħdin ninvestu. Ħansemmi kumpanija flow cost airline, fir-Ryanair, fil-EasyJet. Dan mhux kwistjoni ta' aħna fajna l-flux tal-pajjiż biex dawk dik l-airline, dik il-low cost airline iġib turisti Malta. Naqblu l-vista ġiet ma ġibx turizmu. Nabżol ma ġibx turizmu, ġibux kwistjoni.
Klientela oħra.
Però ma ġibx turizmu, ġib meta ngħidu id-dażemu. Mela. Iva, mela, l-estensjon, mela, li
hija
hoppaċa, hoppaċa, qed ngħidu, qed ngħidu, qed
ngħidu.
Qed naqblu li din mhijiex airline par a low cost airline.
So. U tal-biss wa turista l-ura.
Sa, jidinna kem ġabunna.
Bekki ġi l-biljonari wa għadinna.
Issa, batta jidinna li ma biljonari jġo. Jina sa il-miljonari li ħarbu għafu, mux bil-biljonari li ġo bil-vista ġef. Daw ħarbu li
ħarbu. Fl-immaġinazzjoni.
Pero, sa tara. Issa naraw. Mela, conspiracy theory dawn huma stejjer għal-finijiet ta' storja, dawn huma stejjer. illi ħarġet bihom defni Karwana Galizja iktar minn 3 snin ilu f'dal pajjiż ħadd ma jindem jaruħu jinvestiga, il-pulizija mandem jatax tuħat jinvestiga dan il-kontrat skandalus, u l-lum,
u l-ġurnalisti d-dessin, conspiracy theory,
u l-lum, għanna l-opportunità namlu dan l-eżani. Mela, għedin naqblu, illi il-vista ġet, skont il-kontrat taħħa stess, kienet ħatilħa 4.5 mil, kienet ħatilħa 4,000 persuna. Naqblu? Naqblu. Mela, issa, dan il-ratio.
Flower party.
Tista tajdinna ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan-ħan- kif sar, u hekkhem xi dokumentazzjoni, xi visuals, xi ħaġa li biex turina tgħidilna smara. Aħna tajna 4.5 million l-vista ġiet u parti mill-advertising kien 4,000 passiġġier, però mbagħad kellna rebranding. Tista' jekk joġbok tgħidilna jekk joġbok kif sar dan ir-rebranding? Jekk sarx rebranding u jekk rilokawx il-headquarters tagħhom Malta, parti minn dal-ftehim kien hemm ukoll il-weda. Lobb il-klim biex namluħ trajenti. Etta parsi ħaj rilokaw Malta. Tista' tgħidilna jekk il-vista ġiet.
U ma rilokaw Malta sabajna.
Il-rilokaw
Malta. Rilokaw Malta, qegħdin fl-Sky Parks.
It-tielek. Hemm ukoll obbligu illi hemm obbligu illi hemm obbligu illi jagħmlu features fuq Malta fuq Bloomberg u CNBC. Fuq Bloomberg u CNBC. Jirriżulta lek sarux dawn il- il-filmati mandek xideja. Hemm ukoll obbligu illi Thomas Flohr li huwa chairman jew chief executive tal-kumpanija kien ħajdedika 30 second, ta' noja 30 second. 30 second feature during such programs. Jiena kien ikun hemm program fuq il-Bloomberg u CNBC u għal 4.5% għal 4.5 miljuni Thomas Flohr li huwa chairman jew CEO ta' dil kumpanija kellu jagħmel 30 second feature. Tista' tgħidilna jekk jirriżulta lekx li sar dan il-30 second feature? Ma tax. Kien hemm obbligu wkoll li f'dan il-programm li kena nagħmlu fuq l-NBC u fuq Bloomberg kellhom jagħmlu intervista mal-Ministru tat-Turizmu. Tista' tgħidilna jekk sarx din l-intervista?
Ma tafx x'hu xogħlu.
Għax ma dan it-turizmu.
Biex ninforma mhux qed ngħid li ma sarux, ma nafx.
Ma tafx, ma tafx, ma tafx.
Però meta tiġi bad biex tħallas għat-tieni sena qabel ma tapprova t-tieni sena tara li għal inqas ġie onorat l-agreement, ġifieri ta' kwa parti mhix xogħol tiegħek però.
No, jiena kelli l-invoice approvata u mexxejt fuq l-approvals
tal-
Min kienx il-kompetu tiegħi li namministra dal-kontrat.
Min kien il-persuna, kuda jlek min il-persuna li kellha to tick the boxes, isma' di għamilha di għamilha di mamilix di għamilha di min kien il-persuna.
Il-kuntratt kien iffermat mid-chairman kif diġà għedna u kien hemm anke il-verifiki tal-Leslie.
Allura qed nifhem li huma l-persuni jista' jgħidulna isma' l-programm fuq Bloomberg sar fil-17 ta' Novembru 2000.
Kieku fermajtu jien dak il-kuntratt iva dak il-verifiki konna nagħmilhom jiena.
Inti taf hekk kienx hemm rollover tal-għattini sena t-tielet sena, għax nhar qisu ta' darba kellhom ikunu da mbagħad ma nafx kellu jsir fit-tieni t-tielet sena. It-tieni t-tielet sena. Mela dan kien hemm media plan year one. Year two, year three. Sar media plan għal year two, year three?
Ma nafx kif
ġarlek. Li taf ħallas li jom żgur.
Jiena dik kienet il-kompetenza tiegħi.
Year 2 ħallas lihom u ma tafx li hemm media plan u year 3 ħallas lihom ma tafx li hemm media plan.
Però kelli l-invoice approvata minn superiority.
Mhux qed tikkontesta li ġara naftar. Fil-kuntratt jiena taħħar parti taħħar
anke tiegħi l-aħħar parti tal-kuntratt.
Ta' xedjul 1 jew tal- The measures outlined above will be subject to an annual review and more detailed plans can be also provided. Other promotional ideas will be devised ad hoc as opportunities arise. Due analysis will be done to assess the respective value for money. No. Għax ma kienitx il-kompetenza tiegħi li namministra dal-kuntratt.
Il-tema tiegħek issa.
fil-fema tijak. Min kien il-persuna illi għandu jagħmel dan analiżi ta' daw ir-rapport
diġà qed iċ-chairman u leż livella li huwa responsabbli. Inti
bħala fatt ma tafx li għamluha di. Qed tassumi li għamlu.
La hemm l-invoice approvata konvint li n-nies huma kompetenti biżejjed li saru għamlu l-verifiki neċessarji. Ma qabdux huwa approvaw l-invoice.
Issa inti laqgħet ma' rappreżentanti tal-Vistaġet. Ġieli kellek?
No.
Ġieli użajt is-servizzi tagħhom?
No.
Laqqas għal mod uffiċjali.
No.
Taf jekk persuni mill-MTA użawx is-servizzi tal-Vistaġet? Kien hemm ġbira parti dal-invoice. Inti li tapprova ħna si jkollha risi. Kien hemm xi invoice oħra li tirrelata mal-Vistaġet? Le. Xi forma ta' għajnuna minnaħa tal-Vistaġet lill-MTA fil-xogħol tagħha kien hemm? Li ma jaqax dal-kuntratt.
Noddet għame wiro, għaniti.
Kienem forsi xie, prova nifem, xkien l-involviment tal-Vistaġet tajena, kienem forsi xie l-għol tal-Vistaġet li introduċiet li xaħat ma l-MTA, għandek idea.
Ma nafx, xina ma konċ involut fl-administration ta' dal-kontrat.
Ok, ċejter.
Dit nistaqsi fuq kontratti oħra, inti ġew preżentat il-numru ta' kontratti. Jiret nifem li l-lum l-MTA topra primarjament minn Smart City. Dik għad-deċizjoni, dik background, għad fitira dik il-deċizjoni, kjo ġbo?
Kienem approval mill-GCC f'Ġunju ta' 2016 u
il-General
Contracts Committee. Tal-kontratti le tal-Department tal-kontratti li qa taħt il-Ministeru tal-Finanzi kien hemm approval fi June 2016 biex isir negotiated procedure.
Ġifri ħreġtu tender?
Oriġinarjament kien ħareġ tender iva.
Biex isibu uffiċini ġodda.
Iva.
Mbagħad ħabba li l-berġa tal-Italja sar il-
kien ġi earmark u allokata kif inillum għall-Muża.
U allura kien hemm tender, għandek idea kemm kien hemm
Jitir li kien hemm xi tliet offerti oriġinarjament.
Kont involut inti fil-analiżi.
No.
U qed nifhem li to your knowledge, datat li l-aqwa offerta f'tejn li ta' prezz biss jew kien hemm konsiderazzjoni oħra.
Ma nafx li naf li kien hemm kif għedtilkom diġà ġun ta' 16 kien hemm approval mill-GCC biex imorru għal negotiated procedure ma' Smart City.
Ġveri il-proċess ħaqsibu il-GCC mux l-MTA, jitnifem sa?
Eħe.
U l-istess, essenza, hemm uffiċċju ieħor tal-MTA ġewwa l-Malta International Airport, naturalment hemmhekk qed nifhem illi intom morto jkollkom uffiċċju fl-airport.
Dak huwa Tourist Information Office, dak Tourist Information Office ġew l-MIA iva.
Daw iż-żewġ postijiet ta' Smart City u tal-airport ħarġu tru l-GCC.
Ta' Smart City biss.
Ta' Smart City biss.
Tal-airport huwa kontratt antik fil-faġġi fermat fit 2003. Ovvjament meta naħseb ma' iż-żmien kien fetaħ l-airport il-ġdid, eżatt.
Postijiet oħra li huma mitrija l-MTA, forsi tispjega ftit il-kuntratti li hemm.
Eħe, hemm warehouse bil-Kirkara li huwa bħala store, ġifier store.
Il-proċess hemmhekk kien.
Ma nafx ngħidla, dak kien kuntratt iffermat fit 2007. Għax huwa renewed imma oriġinarjament l-ewwel kuntratt tal-ieħel. Miffermat 2007 minn chairman.
Fik għaliex għaw fil-fuq netta u miktub effective 1st January 2017. Lekin tinsaqsi.
Sorry?
Lekin tinsaqsi. Jekk mhux 7 jew 17 għaliex fuq net.
Tal-kontrat.
Miktub effective 1st January 2017.
Ma dak kien renewal ta' kontrat li diġa preżenti. The first agreement was signed in 2007 mid-chairman ta' dak iż-żmien semmi f'sur fil-fatt. Mumbat hemm l-uffiċċju tal-MC da fejn l-enforcement Dak huwa kuntratt li l-istess kien ilu mit 2007, l-ewwel kuntratt. Hemm l-uffiċċju ta' Għawdex.
Biex nifhem għal dak li hu dated 18 December 2017.
Mill-kuntratt ta' ma' Xavier Musun, di loġġi Msida Valley. Msida Valley l-Msida. Mbagħad hemm kuntratt ma' Xikluna Properties, l-uffiċċju ta' Għawdex. Kuntratt li ġie fermat fit 2010 u ġie renewed riċenti u kol riċenti, insomma, xi sentej lussa, x'kien ta' 5 snin. U mbagħad hemm l-uffiċċini ta' barra.
Ho paċenċja, jek tista, allura tista, għax inti tajdina l-numru minn dawn il-kontratti ġew renewed. Tista fejk inti tajtna għal din renewed version din ta' min din renewed. Tatina the original.
The original.
Okay, fejk fej u renewed, b'hemm xejn fejk għak ġedet ta' minn darba. Forsi
kollha barra Smart City fil-faġġi renewed.
Tittina the first whatever, the first contract.
Inti tkun involut meta jsir renewed ta' kontratti li jiġi negozjat mill-ġdid. Partikolarment jgħidu l-ammortijiet ħares bħala kerenti jkollok xi involviment jew inkella tiġi
ġodda se. No, jien nirċievi kontratt miffermax. Biex nagħmel.
Ovvjament irċievi wkoll tiġi talbi tal-ħlas biex is-sitwazzjoniet jew inkella tuħsib li inti tħallsu daw qabel ma tiġi.
Fil-verità hemm l-administration manager li tiċċekkja r-renti, però jiena nerġa' niċċekkja il-valur tal-invoice as against the contract.
Is-sess il-proċedura li tuża l-MTA dwar il-financial control, li tgħidilna li tirċevi l-invoices u tħallas, u tkunx involut fin-negozjati, ma tkunx involut ta' dik. Li minn dejjem kienet taf
kienet. Niftakar fil-fatt meta ħadd handover mrant il-financial controller ta' qabli fit 2015 meta unaf li kien ilu hemm for a very long number of years. Kienet waħda mill-affarijiet li ddiskutejna, xina fil-verità ġej mill-privat. Fil-privat iva financial controller ikun involut f'negozjati, għax ovvjament forsi kumpanija tkun iżgħarja hawnhekk. Hawnhekk ir-rol kien xej differenti biex ngħidlek għandek kompetenzi differenti.
Min kien il-financial controller
qabel? Trevor Vella.
Ma ma tħoss li ikun aħjar illi inti tkun involut u mhux sempliċement tirċievi
Kifet li?
Nkunu nistaw ġuġej, ġifiri, inti tassumi responsabilità l-affarijiet. Illi frankament mhux it-turina illi taf eżattament x'inhu ma' 100%.
Qed
tifhem illi ġejt mistoqsi numru ta' affarijiet illi sfortunatament ma stajtx twieġeb b'mod dettaljat u b'mod konvinċenti lilna. Dik naħseb tirrikonoxxiha. Ma taħsibx illi kien ikun aħjar illi inti tara illi effettivament dak li qed tiffirma li inti tkun assolutament ċert 100% li qed taf għax qed tiffirma.
L-awtorità topera hekk u ilha topera hekk għal numru ta' snin. Jiena ġej mill-privat kif diġà għedtilkom u weħe kont inkun involut fin-negozjati u dak li n-nitigriti ta' kuntratt qabel waqt in-negozjati.
Kont ħossok sejf hekk, immaġina.
I mean, ovvjament ħad ħossok iktar sejf jekk tkun taf from day one kuntratt kif qed jiġi negozjat. Il-remit tiegħi fl-awtorità huwa li hemm kuntratt iffermat, issa naqbilx jew ma naqbilx miegħu, dak huwa l-kuntratt iffermat. Irrid nirrispetta dik l-opinjoni ta' min ifferma dak il-kuntratt jew min innegozja dak il-kuntratt. U minn ħadd deċiżjoni ovvjament tal li jifferma dak il-kuntratt.
Ma kienx hemm xi okkażjoni ġifieri sa semmejna. Semmejna diversi kuntratti, mista nirreferi kalbiħed jiena. U ammonti kbar. U ammonti li huma ġejjin minn fondi pubbliċi, ġifieri hemm responsabilità ħafna kbar milli fil-privat. Ma kienx hemm xi sitwazzjoni pereżempju li inti ħassejt li għandek tiġbed l-attenzjoni trid isma' di fil-firma tiegħi m'hemm ġustifikazzjoni biżej biex iżid daħlas jew isma' qed tiżolbu li niffirma din il-ħaġa. Jiena ħa nobdikom imma rrid nara li l-affarijiet isiru
fil-kunem
għax jiena responsabilità għandek.
Anka pereżempju bħalissa għandna l-awdituri għalin kontinwament jitolbu l-verifiki ta' invoices, ġifieri il-proċess ta' verifiki jisir. Ma fil-każ ta' waqt in-negozjati ta' kontratti.
Dejjem mhux għalbaqt in-negozjati titkellem jiena. Jiena titkellem għal meta tiġi talba quddiemha biex isir ħlas, inti qed tinna li jkun hemm invoice li tiġi approved mis-superiority jekk inti tieħu ħsieb il-proċess illi dan attualmenti si deħlas. Jina li għatnej li kowa, jina riprova namel verifika billi nara l-kontrat, billi nara l-invoice, imma ma nitħolx fi d-dettall l-umbat ta' attualment xi kun sar, biex nieħdu l-eżempju ta' vistaġet. Semmejni lek numru ta' affarijiet li hemm obbligu li jagħmlu l-vistaġet. Però inti ma stajtx tgħidilna, isma' jiena ċert li daw għamluhom għax rajt l-annual report ta' marbuta ma' dan il-kontrat. Ma tħoss li taqaf il-responsabilità tiegħek illi tagħmel dik it-tip ta' verifika, jew ma tħoss li biex inti tkun iktar komdu f'xogħolok u li tkun iktar biex ngħidlek tassum ir-responsabbiltajiet tiegħek 100% li titgħamel dik il-verifika wkoll mhux sempliċement tiġifi tal-baħlas. Għandek kontratt tara li sirħas?
Ikun hemm każijiet fejn ikun hemm il-verifiki diġà attiċċati ma' invoice, ikun hemm okkażjonijiet fejn taf li responsabilità tal-amministrazzjoni dak il-kuntratt hija f'idej ħadd ieħor.
Però inti ma jkun meta tiffirmi hux inti ma taqbadx tiffirma għax ikollok l-approvi
ta' minnu responsabbli. Eżattament, ovvjament.
U ma kienx ġifieri ma kienx hemm f'da snin lilek, tinna lilek minn 2015. Ma kienx hemm xi każ li tiġbit l-attenzjoni isma'. Tlabtuni nifirma di.
Ejdu għajkun jem, ovvijament.
Ti forse tina eżempju. Etnajd li kina, kina mxi kasi di inti jett isma, jett tolbuni nifirma di, pero jena ma nafxej dwara. Għandi bżon ninkun nafi, jena biex ninkun nistan assumi di responsabil ta' un'autorizza ħlas, xlaħar mill-axar inti jett tifirma, mux umma. Bxek, kina jem forse ta' tina xie eżempju biex nifmu aħjar ta' kif topera l-MTA.
Dejjem tiġi invoice u dokument dak li ngħidulu l-PL aħna bl-approval tad-direttur responsabbli ta' dak il-budget. Issa, ħafna drabi jkun hemm, per eżempju, fil-każ tal-marketing, tour operator support advertising, ikun hemm attiċċjat anke ġieli the actual advert. Ġifieri ikun hemm il-verifiki.
Ma ġifieri per eżempju biex nirreferi klura għal tal-vistaġet. Minn dawn l-affarijiet ma kien hemm xejn assolutament ġbir jew.
Li wasal għandi ma kien hemm no, ma kienx.
U di morkitek xajnek inti.
Però to be fl-ebda kuntratt ta' road development, ċoje fl-ebda invoice u pagament ta' road development, jien ma jkolli il-korrispondenza attiċjata.
Ma tifhem illi għandu jien qed nifhem wa nistgħu anke l-kollegi tiegħek jifhmu li da l-kuntratt tal-Vistaġet ma kienx ram of the mill, ma kienx kontratt li jsiru ħafna bħalhom, kien wieħed partikolari ħafna.
Nifhem, nifhem ta' jagħmel ma naħseb is-senjur.
Qed inti x'taħseb.
Wix fil-ma naħseb jirrepetu.
Tipprova
nġidu hawnhekk il-minu responsabbli.
Imma jiena aħna għandna persuna li fl-aħħar mill-aħħar jiffirmaw.
Imma jiena jekk il-proċedura ta' kif taħdem. Mhuwiex is-sinjur li jagħmel il-verifiki, hemm sistemi oħra ta' verifiki u proċeduri oħra fl-MTA bajt eżwel
intervista. Jiena qed nipprova niċċara biex inkun ġust miegħu wkoll. U qed jgħid,
issa nkun ġust miegħu.
Għalhekk għalhekk ma jien ma rridux nassumi responsabilità li m'għandux.
Il-mansjoni tiegħu proċedura li ssajla żmien hekk mill-anka minn dak il-persona
kien qed jipparti. Jiena m'għandix problema li ngħid jekk xi ħaġa kienet ħażina qabel. M'għandix problema li kienet ħażina wkoll illum, jiġifieri kienet ħażina kisbu ħażina llum. Qed tipprova ngħidlek jiena huwa li qawwet nitkellmu dwar miljuni. Right? L-aħħar darba rajna kemm naxut illi indikanna wkoll l-ammont ta' flus involuti fl-attivitajiet. U naturalment hemm ammont kbir ta' flus involuti nimmaġina wkoll għaddew minn taħt idejk. Li qed nipprova nsaqsi kiena u jekk kienx hemm imqar okkażjoni waħda li tiftakar inti forsi tirreferina għalija. Illi inti ġiet quddiemek talba għall-ħlas u tlabt illi isma' jiena qed nagħmel verifika ta' dak kollu, biex sempliċement iġibu li karta u hekk nifhmu
no jkun hemm żgur li jkun.
Kien hemm forsi tina xi eżempju wieħed.
Semmejt il-marketing, semmejt anke fl-events pereżempju ġi li tlabt iktar documentation biex jiġu attiċċjati mal-invoice. Qabel ma jsir il-pagament. U l-pagament ma nagħmlux waħdi, dik hija importanti li.
Flimma sens ma tagħmlux waħdi.
Ġifieri kull check, kull internet banking, kull pagament li jsir ikun hemm żewġ firmatari.
Li l-persuni l-oħra minnhom jew min sta jkunu.
Mela hemm struttura li over 10,000 dejjem irid tifferma chairman flimkien jiena nifferma l-pagamenti kollha. Però mbagħad ikun hemm bżonn second signature. Jekk inhu over 10,000 irid jifferma il-chairman, jekk inhu under 10,000 lista and board resolution numru ta' diretturi u anka noqodu attenti li jekk qed marketing, per eżempju, jekk qed inħallsu invoice ta' marketing, ma jistax jifferma id-direttur tal-marketing.
Ġib eżempju, fil-każ tal-VistaJet. Min jifferma ġifieri, inti u min?
L-invoice ġiet approvata miċ-chairman u mid-direttur mid-deputy CEO responsabbli għal-rotot.
Jew għal-es livella.
U mat ovvjament il-pagament ferma jnejna u ċermen.
Inti u ċermen. Ġviri, ċermen bat l-ek il-talba l-pagament, imman bat ċorta il-firma.
Eħax kien over 10,000.
Ma kellekx diskussjoni mi għu għadda l-kontrat, ġviri.
Well, not really, no.
Għassajt il-ħtijġa li kellek għajem diskussjoni?
No.
Għassajt il-ħtijġa
li. No.
Però, Mr. Sopardi, insista dekamat li ġili, t-sista għbatu t-tlob aktar verifika, aktar informazzjoni, to back up the request għal-payment. Ġifiri, meta kwe għab reklam li kuna in the region of hundreds of thousands, il-saqsi għal-verifika, u tamel sew. Ma bħal din, għal-inqas ma saqsejġ ma t-tini darba li firmajt, għattini invoice, għajt isma, din is-sena għamilt il-prepayment.
Naf li kienet intalbet l-informazzjoni.
During the year, għal-inqas ma saqsejtomx, if all the boxes were ticked, għal-inqas
Naf li kienet intalbet x'informazzjoni. Jiena m'għandix attiċċjati mal-invoice.
Qed tgħidilna li qed intalbet informazzjoni. Minn min intalbet? Inti qed tgħid tal-VistaJet. Qablu ġej tgħid fit-tieni sena inti konxu illi kien hemm xi ħadd fl-awtorità illi talab l-informazzjoni mingħand il-VistaJet hekk qed tgħidilna.
Naf li kien hemm l-ex CEO pereżempju Paul Buġejja dak iż-żmien 2016 mhu kien responsabbli l-kuntratt. Ġifir naf li kienet intalbet l-informazzjoni.
U kienet intalbet fil-kontest ta' xiex?
Tal-kontratt.
Le.
Tal-approval tal-pagament.
Għax kien għala xaħġa oħra jew inkella għax kienet routine?
In the administration of the contract. Pero kifetlek, ma kienitx il-kompetenza tiegħi li finalment nara l-qegħdin hemm.
Tistaqsi ma saqsi? Mela, ma naqbiex dak fuq suġġett totalment. Le, ja, mux sarifat kħal bħu l-vista ġesti, għan xiex bħu soġġetti għon. Tasaxi l-istoqsijiet? Għan kompli l-istoqsijiet, xiex l-istoqsijiet, mux fu l-vista ġesti. Għan l-istoqsijiet, ja, ja, għan kħadkom xiex l-istoqsijiet fu dan.
Orret, għandi l-istoqsijiet uħra, mux fu l-vista ġesti.
Istatabu.
Mela, il-rispondajtu għuna, sfur għat-soppardi fil- fil-laqat l-oħra li kellna ta' dan il-komitat. Il-mod kif żviluppajtu issa dejjem mhux minn ħadd tiegħek imma minn ħadd tal-awtorità kompetenti. Kif żviluppajtu iktar ċertu rotot u ċertu swieq. Pereżempju, ipprovdejtilna jidher li inti provdejtilna ċertu data, żieda li kien hemm mill-Ungerija, żieda li kien hemm mill-Irlanda, minn Spanja, minn Franza, yes. Mill-Italja qabel iċ-ċirkostanzi ta' palissa, mill-Awstralja, mill-Amerika. Meta xogħol ikun sar min-naħa tal-MTA u allura għandi nifhem anke investiment finanzjarju li possibilment allura tkun titta awtorizza inti. Ikun sar biex minn dawn il-pajjiżi llum qed jiġu daqstant iktar turisti. Kif flotta partikolari, per eżempju, Ungerija tiżdied iktar minn 34%. Kif daw numri, kif ikunu qed jiġu?
Ovvjament għandek l-ewwel ma jgħidu il-destinazzjoni titlaq mid-Department ta' Research fejn ikun qed isir research ta' il-market intelligence ta' minn fejn qed jiżviluppa turizmu u li ma rotot għandna nittakiljaw. Mbagħad hemm kważi in parallel jaħdmu Rural Development flimkien mal-marketing. Żewġ direttorati li illum il-ġurnata aktar minn qatt qabel qed jaħdmu in parallel biex naraw li għax inutli tagħmel il-marketing ġo pajjiż u mbagħad kif kien isir qabel u mbagħad niskopru li niftakar meta kont fi żmien fejn naħdem fil-lokandi niftakar kien hemm interess kbir fil-Polonja pereżempju, going back issa ġifieri quite a number of years. Però mbagħad skoprejna li kien hemm interess mit-tour operator Pollak li jiżviluppa u jġib it-turisti Malta. Però mbagħad skoprejna li ma kienx hemm rotot mill-Polonja. Niftakar kien hemm Windows era ta' xi siġġimat tru Air Malta bejn end of July till mid September. Allora ovvjament dak is-suq ma sax tiżviluppah. Illum il-ġurnata kemm leżlivella bħala direttur responsabbli tar-Ru Development. Kif ukoll Carlo Mikallef li huwa responsabbli tal-marketing naf li kontinwament jaraw jistudjaw u jagħmlu research li ma s-swieq għandna nittakiljaw.
Jiġifieri llum qed tmorru għal sistema ta' ħansejħlu hekk marketing iktar dirett, iktar fukat milli wieħed iktar blanket.
U koll iva. Fejn anke qabel pereżempju, qabel konna niddependu iktar fuq it-tour operator. Ovvjament bl-advent tal-low cost illum għalkemm it-tour operator baqa' importanti u sinifikanti, illum il-marketing qed isir iktar focus fuq niċċeċ partikolari iva.
Kemm qed tara li dak it-tip ta' marketing issa bħala value for money? Qed ikun iktar effettiv dak it-tip ta' marketing?
Qed ikun iktar effettiv biss jekk naraw pereżempju dil-istatistika li konna diġà rajna darb'oħra bejn it 2010 u 2015 it-turizmu żdied minn 1.3 għal 1.8 million 450,000. Bejn il-15 u 19 it-turizmu żdied minn 1.78 għal 2.75 miljun. Jiġifieri naħseb xi ħaġa ġara fil-strateġija tal-marketing tal-MTA biex f'ħames snin irdoppja as against il-ħames snin ta' qabel.
Issa l-investiment li qed tagħmel MTA, l-isforz finanzjarju li qed tagħmel MTA. Per eżempju vis-à-vis l-2015 u l-2019. Qed taraw li intom dal-investiment ulterjuri ġiet nitkellmu finalment fuq flus li intom qed tonfu. Ir-return tiegħu qed jiżdied, qed jonqos ir-rata x'inhi?
Yes, qed jiżdied. Kif qedna qabel illum il-tourism expenditure tela għal 2.2 billion. Rasim Brass.
Ma sena 2.2 billion?
2019. M'għandix statistika per head, però konna diskutejni internament l-average spent tela 800 euros per tourist illum il-ġurnata.
U intom tkun qed tagħmlu eżerċizzju MTA fejn il-nefqa annwali tagħkom vis-à-vis issa ir-rikavat kollu li jkun qed jiġġenera dak it-turizmu. Taraw allura ir-return on investment tagħkom kif qed jinbidel minn sena l-oħra qatt tagħmluh dak il-kollu.
Iva, naf li leżlivella bħala research ikun qed jagħmel għandu dik id-data iva.
Ġifieri l-investiment li jkun sar f'sena partikolari u rikavat totali li jkun ġib dik is-sena vis-à-vis sentejn wara pereżempju.
Ekku, ekku iva.
U taf x'huma, forsi m'għandekx id-data hawnhekk, taf x'huma trends.
Naf li kienu pozittivi però m'għandix il-figuri hawnhekk. Għax.
U ġifieri dan l-inkam qawwi li qed jiġġenera turizmu huwa purament ibbażat fuq in-numru jew fuq kemm kull turista jonfoq. Ġifieri tagħmlu dak il-paragon ukoll?
It-tnejn ġifieri qed ngħidu kemm qed nonfoq, kemm qed ninvestu aħna, kemm qed iħalli t-turist. U fejn anke fejn qed iħalli l-flus it-turist. Per eżempju, niftakar tabella li kien ħareġ.
Intom tistudjaw pereżempju kull turist kemm jonfoq kull ġurnata?
Ejna jidu mux ġur kull ġurnata, pero during his stay iva.
Stay. Nifem sew l-lum li stays sar u iqsar mill-li kienu fil-passat?
Naqsu biftit fil-fat. Min 8.3 nights fit 2010 nizlu għal 7 nights fit 2019.
Ġu l-average stay l-average stay edha holiday jgħu kważi ta' ġumat nejdu.
Yes. Fejn qabel niftakar statistika li ħareġ again Leslie kienet kważi 14 days. Kienet 14 u.
Alright. U intom taraw dak it-turist x'nefa jew dik il-familja x'nefqet f'dawk is-seba' tilieri li jkun qatt hawnhekk.
Iva, maqsuma bejn flight accommodation, restaurants u catering iva.
Vis-à-vis, issa mhux qed nitkellem fuq numri. Jiġifieri, it-turist li ġie fl-2010 hawnhekk, it-turist li ġie fl-2019, qed jonfoq inqas, qed jonfoq iktar, qed jonfoq l-istess, Għandkom dik l-informazzjoni, għandkom dik il-paragun?
M'għandix hawnhekk, però naf filli fir-research iva hemm dik it-tip ta' statistika iva.
Notification, għas ta' fekkiex iktar, leverage expenditure.
Jidir li kienet ħarira iktar, kienet minn xi 750, kienet telat 800, għax ukoll niftakar hemm spunt fejn li l-valur tal-flight ovvjament naqas x'fejn qabel kellek Legacy Airlines illum għandek low cost. Allora l-kumplament qed jintnafaq Malta fl-akkomodazzjoni u fil-catering.
Ma nafx kux kompetu taħkom, imma ħansaqsi. Il-tamlu eżerċizzju biex taraw dak ir-rakavat xi kwadanja minnu specifically anka għawdex jew ma tagħmluhiex intom. Tiddistingu bejn Malta għawdex?
Jidir li hemm distinzjoni bejn Malta u għawdex ma nafx qed niċċekkja ma' Leslie to be honest. Għax jidir li hemm anke bejn in-nord u s-south ta' Malta, pereżempju, North Central.
Tamlu analizi fejn intefqu iktar flus abbażat fuq
fil-profile li joħroġ tat-turisti li qed jiġu Malta, iva jidher li hemm distinzjoni anke bejn in-nord u south u central hemm xi tip ta' distinzjoni iva.
U rajt hux shift fit-trends, jiġifieri it-turisti u żieda fit-turisti. Qed imorru għall-istess tip ta' akkomodazzjoni qed imorru dejjem għall-istess postijiet anke fejn jirresiedu bħala lodging jew taraw trends li qed jinbidlu.
Le trends qed jinbidlu, iva. Kif għedna, l-average length of stay qed tonqos, xi ovvjament għandek l-effett tal-low cost airlines u għandek iktar shorter breaks. Fir-rapport li kien ħareġ Leslie li ġi preżentat mhilux. They are following international trends for accommodation fejn madniġ biss mit-turist joqot ġo lukandi ġi collective accommodation pero non-collective accommodation ġiviri l-appartamenti privati u għan manka shift bejn il-packaged u non-packaged
u ġiri niftakar jizmin fejn il-branding ta' Malta kien ikun dejjem tara xeni ta' Blue Lagoon, dejjem tara xeni tal-Adira. Nafru ħarġa statistika fejn l-ammont turisti kulturali li ġew għal waqt il-BAT. Intom di titlu fija dak jiġifieri tagħmlu distinzjoni biex tattiraw turisti ħajġa pereżempju scuba diving jew miex irim it-tagħhom.
Iva, le, illum il-marketing kull advert isir speċifikament dak it-tip ta' reklamar li qed tgħidin dak li kien ħanejtek jiddependi fuq it-tour operator. Illum l-advertising u l-marketing huwa speċjalizzat skont dak li ngħidu aħna nsejħu l-segments bi diving, bi cultural, religious.
Ikun iktar ffukat fuq
is-segment. Ffukat iva, fuq magazines partikolari, yes. Ovvjament Karlo Mikallef li huwa d-direttur tal-marketing huwa ħafna iktar kompetenti minni.
U nsoqsik xi ħaġa oħra. Intom hija xi ħaġa li ssir iktar minn ministeru jew xi ħaġa li taħdmu fuq intom ukoll. Jidher li ma' żmien l-istaġunali ta' naqset, jiġifieri fix-xitwa jidher li żdiedu ħafna turisti. Intom taħdmu fuq għandhom xi unit għalija tagħmlu xi ħaġa differenti biex l-istaġunali ta' naqset?
Le, m'hemmx unit għalija, però dil-market research li kien qed tinġabar kif qed qabel bejn ir-root development u l-marketing, it-targeting kien iktar ma' shoulder months milli għas-sajf. Il-fatt il-kas ta' staġjonalità
cohort tal-nis, sabri ġivi, ħafna ktar zaza u familji mill-li kienu ġu qabel. Għija xift li rajni għu.
Ġilevri ġeġ ta' turist.
Ġilevri ġeġ, nizdet drastikament, ġivi ktara u tejdil, fejn qabel fi 2010, per eżempju, bej 25 u 44 kienu ġu 495,000. Fil 2019 kienu ġu 1.1 million. Fil-waqt li over 65 kellek zieda minn 149 għal 279. Ġifri, iż-żieda proporzjonalment hija ħafna iktar.
Xertu cohorts,
fetajt 25 to 44 years milli l-anzjani.
Ovvjament, hemm ukoll il-kwestjoni tal-mais.
Imma dik
għandna sezzjoni.
Ma waqfek fuq dik. Però żdiedu leverage baxxiet. Għax l-MTA għamlet marketing biex iġib nies iktar żgħażagħ jew għax il-marketing tuffajs insertaw ġew iktar nies.
Għax għandek iktar żgħażagħ għandna sezzjoni li għal sezzjoni tal-events li qed tikkrea prodott li l-żgħażagħ jinteressaħ u lill-familji jinteressom u allura qegħdin jiġu anke dawk l-affarijiet. Għandek imbagħad il-kwestjoni tal-mais.
Mais?
Mais hija tal-conventions. Initiatives, conventions and events. Fejn inti automatikament qed tidfa' iktar onus biex tħaddem ix-xogħol man.
U dik hija xi ħaġa li l-MTA tidħol fiha?
Għandha sezzjoni apposta kważi direttorat. Direttura apposta iddedikat purament għal my sector.
U xi jkun qed isir hemm? Jiġri jsir marketing apparti jew parti minn dal-istess marketing?
Jsir marketing apparti, jsir marketing inkluż fil-conjunction ma' Department tal-Marketing u niffaċilitaw dawk il-conventions li stgħu nġibu lejn il-pajjiż.
Li jiġu fix-shoulder months.
Li jiġu fix-shoulder months. Aħna bħala entità, we are a marketing entity fl-aħħar mill-aħħar. Iktar minn kollox, barra li aħna regolatur tal-industrija, aħna wkoll il-marketing tool tal-pajjiż biex attwalment nattraw kemm nistgħu turisti lejna l-pajjiż.
Issa forsi ma jaqax għall-perjodu għandi review 2017 u 2018. Hemm setturi oħrajn li jekk tista' tiżvela dejjem, hemm setturi oħrajn li qed taħdmu fuqhom li s'issa ma ġewx. Exploited biżejjed?
Hemm, per eżempju, hemm il-fate tourism, per eżempju,
huwa li
għandna qegħdin naħdmu fuq. Hemm diversi x'ismu. Fejn nixtiequ anke nesploraw iżjed, u anke partikolari hemm kollaborazzjoni anke ma' aġenziji oħra, per eżempju mal-era, fejn jidħol protezzjoni tal-ambjent. U li biex allura mbagħad inkunu nistgħu mbagħad nippromovu ċertu postijiet iktar rural tourism. Għandek id-dive sites, numru sħiħ ta' ħana jidu għomek specific tourist cohorts li aħna qegħdin improponu sviluppu.
U hemmhekk tkunu qed taħdmu tgħidli anke ma' awtoritajiet oħrajn?
Iva. Mhux kwestjoni ta' l-awtorità taħdem waħda, l-awtorità ovvjament imbagħad anke taħdem awtoritajiet oħrajn.
Grazie. Sina naħseb pistaw nifqaw għallu. Tlab dik xi informazzjoni, ma nafx hekk u s-sitaġ tiġi sejja biex tixed, però l-importanti l-informazzjoni li tlabni tingħatalna. Tista' titlaq. Grazzi ħafna.
Thank you.
Ta' lilli. Rrid nirrileva, kollegi, illi il-ġimgħa l-oħra intalbet informazzjoni, dokumentazzjoni mis-sur lajn il-ġerada. Din l-informazzjoni s'issa għada ma waslitx. Jien fil-fehma tiegħi żmien ta' ġimgħa biex tingħadda ċerta informazzjoni qatt tal-inqas parti minnha. Setat tingħata.
Tfakkarni
xkonna
tħabna.
Fil-fatt batilha email li se u għalinna għadu fl-istadju bedin jikkompilaw l-informazzjoni. Allura jiena naħseb li tajjeb ħan inkariga l-segretar biex tarreġa titolbu din l-informazzjoni bl-intiża illi jekk ma jagħtix raġunijiet validi għalfejn din l-informazzjoni ma tiġix imqar.
Nista' nistaqsi x'kienet din informazzjoni ulterjuri li tabna.
Jekk tara l-emails kollega.
Jien ma naħseb li aħna ma nkunux ikkopjati f'dawk l-emails meta titolbu l-informazzjoni.
Skużi? Però iktar u iktar.
Tabat li reminder għalli.
Mela, ħoħ, pal-ħobba, jina jistek, mela, ekku, mela, importanti ħafna.
Nistan, kemm kolli, leo, rajt, ma kemm kunu nafu xini dik l-informazzjoni.
Battit il-najmen.
Grazie. Li, leo, xina ma rajt jiex, kie kumu xedin.
Grazie ħafna, thank you. Il-laqa jgħamalu għal-ġurnata u ħi li tiġi tħabra fi stadju ulterjuri. Grazie ħafna.